VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, hari Rabu 15 Agustus 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, VOA, saya Madioni ditemani Jim Cook dan produser Bani Rahayu. Kita akan menyambut hari baru dengan penuh semangat dan harapan supaya semua aktivitas berjalan lancar. VOA This Morning seperti biasa akan menyajikan laporan-laporan terbaru, di antaranya tentang 3 tahun Taliban berkuasa tanpa kemajuan bagi perempuan.
No woman in Afghanistan has a leadership position.
Dan juga tentang larangan paskibra berjilbab yang menuai kontroversi.
Seluruh anggota putri, tanda kutip, diseragamkan.
Dan pendengar, siaran ini juga jangan lupa bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita akan awali berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Rabu menyatakan lonjakan kasus Mpox di Afrika saat ini menjadi darurat kesehatan global yang membunyikan alarm peringatan tertingginya atas situasi yang memburuk.
Today, the emergency committee met and advised me that in its the situation constitutes.
Hari ini komite kedaruratan bertemu dan menyarankan kepada saya pandangan mereka. Situasi ini merupakan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional. Saya menerima saran itu, kata kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah konferensi pers. WHO pada Rabu menggelar sebuah pertemuan ahli untuk memutuskan apakah lonjakan kasus Mpox di Afrika harus dinyatakan sebagai sebuah situasi darurat kesehatan publik global. Pertemuan dari 16 pakar internasional ini dilakukan setelah pengawas kesehatan Uni Afrika menyatakan status darurat kesehatan publik mereka sendiri setelah wabah yang merebak. Mpox telah menyebar di seluruh wilayah di Republik Demokratik Kongo, di mana virus yang sebelumnya disebut sebagai monkeypox itu ditemukan pertama kalinya pada manusia pada 1970 dan menyebar ke negara-negara lain. Mpox adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang ditularkan kepada manusia oleh hewan yang terinfeksi, tetapi bisa juga ditularkan dari manusia ke manusia melalui kontak fisik jarak dekat. Penyakit ini menyebabkan demam, nyeri otot, dan lesi kulit besar seperti bisul. Taliban menandai peringatan ketiga kembalinya mereka ke kekuasaan setelah pasukan NATO dan Amerika Serikat ditarik dari Afghanistan dengan sebuah parade militer di pangkalan udara Bagram pada Rabu 14 Agustus. Pangkalan udara ini adalah lokasi di mana terjadi pengangkutan udara pasukan sekutu besar-besaran dan kacau pada 2021. Tanggal 14 Agustus adalah hari yang sangat berharga dalam sejarah Afghanistan. Pada hari ini, perjuangan dan pengorbanan Mujahidin Afghanistan menghadirkan seberkas cahaya. Menjadi penting juga untuk memperingati hari ini agar generasi mendatang akan memahami pelajaran tentang timbal balik dan kemerdekaan, kata Muhammad Abdul Kabir, Deputi Perdana Menteri Taliban. Para pejabat tinggi Taliban bergabung bersama sejumlah perwakilan dari Tiongkok, Rusia, Pakistan, dan Iran pada acara ini yang digelar di sebuah tempat yang dulunya merupakan pangkalan militer terbesar Amerika Serikat dan NATO di Afghanistan. Parade ini menampilkan pasukan bersenjata Taliban dan memperlihatkan berbagai peralatan militer mereka termasuk kendaraan Humvee, helikopter, dan tank. Polisi Rusia telah menahan seorang warga negara Amerika Serikat di Moskow atas kekerasan terhadap petugas penegak hukum. Penyelidik mengatakan itu pada Rabu. Pada malam 12 Agustus 2024, seorang warga negara Amerika Serikat dibawa ke kantor polisi Moskow dalam kaitannya dengan aksi kekerasan yang dia lakukan, kata Komite Investigasi Rusia dalam sebuah pernyataan. Terdakwa menolak untuk menyediakan dokumen identitasnya setelah dia melakukan kekerasan terhadap petugas penegak hukum, kata mereka lagi. Pernyataan itu mengatakan pria tersebut yang namanya tidak disebutkan akan didakwa dan penyelidik akan meminta pengadilan agar dia tetap berada di dalam tahanan. Insiden ini terjadi hanya 2 pekan setelah pembebasan jurnalis Amerika Serikat Evan Gershkovich mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat Paul Whelan, dan 14 orang lainnya dari penjara Rusia dalam pertukaran tahanan paling besar antara pihak timur dan barat sejak Perang Dingin. Masih ada sejumlah warga negara Amerika Serikat dan warga negara barat di penjara-penjara Rusia dalam sejumlah dakwaan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan 3 orang tewas pada Rabu akibat serangan Israel di kawasan selatan negara itu. Ini merupakan kekerasan lintas perbatasan terbaru di tengah ketegangan regional yang meningkat dan kekhawatiran terjadinya perang skala penuh. Hizbullah, sekutu Hamas, telah saling tembak hampir setiap hari dengan pasukan Israel sejak serangan kelompok militan Palestina itu pada 7 Oktober lalu di Israel yang memicu perang Gaza. Negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel direncanakan dilanjutkan pada Kamis di Qatar ketika para diplomat tertinggi berupaya mencegah konflik yang lebih luas setelah Iran dan Hizbullah bersumpah untuk membalas dendam atas serangan pembunuhan tokoh mereka baru-baru ini. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan musuh Israel di wilayah selatan kota Marjayun telah menewaskan 2 orang dan melukai 4 lainnya dan mencatat bahwa jumlah korban ini bersifat sementara. Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 1 orang tewas dan lainnya terluka dalam sebuah serangan Israel di Blida, sebuah desa wilayah selatan Lebanon.
Pendengar, Taliban memperingati 3 tahun kembalinya mereka ke kekuasaan di Afghanistan pada hari Rabu. Sementara itu, kaum perempuan Afghanistan masih menghadapi berbagai pembatasan ketat hingga kini. Berikut laporannya disampaikan Utami Husin.
Taliban hari Rabu 14 Agustus merayakan 3 tahun kembalinya mereka ke kekuasaan di sebuah bekas pangkalan udara AS di Afghanistan. Dalam perayaan tersebut, sama sekali tidak disebut-sebut kesulitan yang dihadapi negara itu maupun harapan yang dijanjikan bagi rakyatnya yang menghadapi kesulitan. Pemimpin tertinggi, Hibatullah Akhundzada, tidak hadir dalam perayaan di Bagram, sementara perempuan dilarang menghadirinya. Kaum perempuan Afghanistan sejauh ini memang masih menghadapi berbagai pembatasan ketat. Kepala Kantor Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women, untuk Afghanistan, Alison Davidian, memberi pengarahan mengenai profil gender Afghanistan 2024 melalui telekonferensi dari Kabul pada hari Selasa. Mengenai laporan UN Women itu, Davidian mengemukakan.
To date, no woman in Afghanistan has a leadership position.
Sekarang ini tidak ada perempuan di Afghanistan yang memiliki posisi kepemimpinan dimanapun yang memiliki pengaruh secara politik baik di tingkat nasional maupun provinsi. Ketika perempuan dilibatkan dalam struktur Taliban, peran mereka kebanyakan adalah memantau kepatuhan perempuan lain terhadap keputusan terhadap mereka yang sifatnya diskriminatif. Penghapusan peran politik ini benar-benar tercermin di tingkat sosial.
Davidian menambahkan, seorang perempuan Afghanistan secara teknis dapat mencalonkan diri sebagai presiden 3 tahun silam. Tetapi sekarang ini, perempuan Afghanistan bahkan mungkin tidak dapat memutuskan kapan harus pergi dan membeli bahan makanan. Kata Davidian lagi, berbagai analisis menunjukkan bahwa pada 2026, dampak restriksi yang membuat 1,1 juta anak perempuan putus sekolah dan 100 ribu perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke universitas berkorelasi dengan meningkatnya kehamilan dini sebanyak 45% dan angka kematian ibu hingga 50%. Davidian juga mengemukakan bahwa dunia sekarang ini sedang mengamati apa yang terjadi pada kaum perempuan Afghanistan. Menurutnya, ada yang mengamati untuk mengutuknya, tetapi ada juga yang mengamati untuk meniru penindasan sistematis Taliban. Kata Davidian lagi,
"We cannot leave Afghan women to fight alone."
Kita tidak dapat membiarkan perempuan Afghanistan berjuang sendirian. Jika kita melakukannya, kita tidak punya landasan moral untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di tempat lain. Nasib mereka menentukan nasib kaum perempuan di mana-mana.
Badan-badan bantuan mengatakan bahwa rakyat Afghanistan, terutama perempuan dewasa maupun anak-anak, akan menderita jika tidak ada lebih banyak lagi dialog diplomatik dengan Taliban. Sejauh ini, belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afghanistan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
VOA This Morning, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjawab soal tudingan larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri tahun 2024. Anggota Paskibra diklaim telah bersedia mengikuti peraturan yang ada. Anugrah Adriansyah melaporkan selengkapnya.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyu menjawab tudingan soal larangan penggunaan jilbab bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Putri. BPIP membantah tudingan itu lantaran setiap calon paskibraka pada saat mengikuti seleksi telah menandatangani surat pernyataan di atas materai mengenai kesediaan untuk menaati peraturan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya. Adapun lampiran yang ditandatangani yakni persyaratan yang mencantumkan tentang tata pakaian dan sikap tampang paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024.
BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan. Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada.
Menurut Yudian, aturan itu hanya berlaku saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan.
Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi.
Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia PPI, Gustaf Heriza, mengatakan polemik soal pembatasan penggunaan jilbab mencuat setelah 18 paskibraka putri yang awalnya berhijab namun tak berjilbab saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur Selasa kemarin.
Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yakni pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota putri, tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya.
Menurut Gusta, hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya, saat Paskibraka Nasional masih di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora.
Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang?
Polemik itu turut membuat Majelis Ulama Indonesia MUI bersuara. MUI menilai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka muslimah sebagai bentuk kebijakan yang tak pancasilais. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pemerintah mewaspadai turunnya Indeks Pembelian Manager atau Purchasing Managers Index atau PMI tidak lama setelah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Tak lama setelah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua menjadi 5,05%, PMI manufaktur pun turun di bawah level 50, tepatnya di 49,3 atau berarti di zona kontraksi. Presiden Jokowi mengatakan, setelah 34 bulan berturut-turut, PMI manufaktur berada di dalam zona ekspansif, pada Juli akhirnya menyentuh di bawah level 50.
Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati, karena beberapa negara di Asia, PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang 49,2, Indonesia 49,3, RRT 49,8, Malaysia 49,7.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada beberapa sektor di manufaktur tanah air yang terkontraksi, seperti bagian produksi pesanan baru dan employment. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk dicari tahu penyebab utama anjloknya PMI manufaktur Indonesia agar bisa kembali ke zona ekspansif. Dalam kesempatan yang berbeda, Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan sektor manufaktur merupakan imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang masih terjadi saat ini, terutama di Amerika dan Tiongkok.
Aktivitas manufaktur global sudah menjadi korban pertama. Dia mengalami kontraksi pada bulan Juli di 49,7, Indonesia di 49,3, Amerika juga di zona kontraktif. RRT juga ada di zona kontraktif. Ini menggambarkan tadi lingkungan global yang begitu sangat tidak settle, sangat dynamic, cenderung volatile, bahkan hostile to each other. Ini menyebabkan perekonomian menjadi relatif berhenti atau stagnan.
Namun katanya, sektor manufaktur di dalam negeri sedang mengalami peralihan karena masih tingginya permintaan di sektor makanan dan minuman, ditambah gairah dalam industri logam dasar seiring keberhasilan hilirisasi. Sedangkan industri yang terkoreksi adalah industri alas kaki dan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Hal tersebut jelasnya dikarenakan beberapa hal, diantaranya serbuan produk impor. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, menurunnya PMI manufaktur Indonesia sudah diproyeksikan akan terjadi cepat atau lambat, karena dari sisi permintaan domestik dan ekspor sudah melemah bahkan dari tahun lalu. Tiongkok sedang mengalami perlambatan permintaan, sementara Amerika tengah menghadapi pelemahan ekonomi di dalam negeri sebagai akibat dari tingkat suku bunga tinggi yang sudah terlalu lama. Sedangkan melemahnya pasar domestik sendiri, ujar Faisal, dikarenakan adanya kebijakan perdagangan yang tidak sinkron dengan penguatan industri domestik serta terus meningkatnya biaya produksi. Faisal pun menilai pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan tidak saling bertolak belakang, terutama dalam kebijakan fiskal.
Pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan khusus pada industri-industri yang sekarang mengalami injury karena tidak sinkronnya kebijakan dengan perdagangan atau karena serbuan dari produk serupa dari luar negeri pada industri-industri tertentu, khususnya industri padat karya. Di sisi yang lain juga melihat bagaimana beban biaya produksi yang kalau bisa juga ada insentif pada industri, terutama industri yang paling rentan ya, untuk supaya mereka paling tidak biaya produksinya tidak terlalu tinggi lah kalau ada insentif dari pemerintah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, saatnya kita simak berita-berita ekonomi.
Inflasi tahun ke tahun mencapai tingkat terendah dalam lebih dari 3 tahun pada Juli. Pertanda terbaru bahwa lonjakan harga tinggi yang terburuk dalam 40 tahun mereda. Hal itu membuat Bank Sentral siap memotong suku bunga pada September. Laporan hari Rabu dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan harga barang-barang untuk konsumen naik hanya 0,2% dari bulan Juni hingga Juli. Tetapi pada Juni turun sedikit dan ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Dibanding tahun sebelumnya, harga naik 2,9%, sedikit turun dari 3% pada bulan Juni. Pada Juli, harga bahan makanan naik 0,1%, hanya 1,1% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan inflasi yang jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, banyak warga Amerika masih berjuang dengan harga bahan makanan yang masih 21% lebih tinggi dibandingkan harga 3 tahun lalu, meskipun upah rata-rata juga naik tajam sejak itu. Inflasi berperan penting dalam pemilihan Presiden AS. Mantan Presiden Donald Trump menyalahkan kebijakan energi pemerintahan Biden atas kenaikan harga. Wakil Presiden Kamala Harris hari Sabtu mengatakan ia akan segera mengusulkan proposal baru untuk menurunkan biaya dan memperkuat ekonomi secara keseluruhan. Beralih ke industri camilan AS. Mars, pembuat permen M&M dan Snickers, mengatakan hari Rabu pihaknya akan membeli perusahaan makanan ringan Kellanova. Itu menandai kesepakatan bernilai miliaran dolar yang akan menjadi sebuah industri besar makanan camilan yang baru. Transaksi tunai itu akan menawarkan pembelian kepada Kellanova, produsen makanan ringan seperti Pringles dan Pop-Tarts sebesar 35,9 miliar dolar, termasuk utang. Saham Kellanova naik 7,3% dalam awal pembukaan pasar AS. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, menjelang WOW Indonesia Festival 2024 yang digelar 25 Agustus mendatang untuk memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Amerika, para influencer diundang untuk mencicipi Indonesia di KBRI Washington DC. Berikut laporan selengkapnya.
Decak kagum hingga tepuk tangan riuh pengunjung memenuhi Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington DC hari Selasa ketika mereka berhasil memainkan lagu menggunakan angklung secara bersama-sama. Salah satunya Somya Shiohare, influencer alias pemengaruh keturunan India asal Washington DC yang diundang ke acara KBRI untuk mencicipi rasa Indonesia sebelum digelarnya Wow Indonesia Festival 2024 di ibu kota Amerika pada 25 Agustus mendatang.
I enjoyed the music part because it was something new. We all learned and everybody participated.
Saya menikmati pertunjukan musik angklungnya karena ini hal yang baru. Kami semua belajar dan semuanya ikut serta. Keren sekali.
Seperti Somya, O'Neill Gardner, influencer lokal keturunan Jamaika, juga baru pertama kali melihat dan merasakan budaya Indonesia. Ia terkesima melihat berbagai pertunjukan yang disuguhkan diaspora Indonesia pada acara itu, seperti tari saman dan pencak silat.
Orang-orang di sini sangat baik. Ketika saya datang, mereka sangat ramah. Saya bisa melihat betapa ramahnya orang-orang Indonesia. Jadi saya sangat senang bisa menyatu dengan lingkungan ini.
Menurut Ketua Panitia Wow Indonesia Festival, E. Wisoko Aribowo, festival ini akan menjadi jembatan di antara kedua bangsa yang terpaut jarak belasan ribu kilometer itu.
Saya kira belum banyak masyarakat Indonesia, masyarakat Amerika yang mengetahui tentang Indonesia ya. Inilah kesempatan kita untuk lebih mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika tentunya melalui hal-hal yang bisa kita kerjakan melalui Wow Festival Indonesia.
Acara yang digelar sepekan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 itu digarap bersama mantan Menteri Pariwisata Wisnu Tama Kusubandio dan diharapkan KBRI dapat menjadi festival Indonesia terbesar di Amerika sejauh ini. Festival itu merupakan puncak rangkaian kegiatan peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Amerika. Berbagai penampilan akan dipertunjukkan dalam acara itu, di antaranya penampilan dari penyanyi berdarah Indonesia, Stephanie Putri, Warren Hugh, dan Andin, Jember Fashion Carnival, pertunjukan musik angklung dari Mansur Angklung, pertunjukan tari tradisional oleh 100 orang penari yang dikoreografi mantan penari Madonna, Eko Suprianto, hingga penampilan musik dangdut dari pedangdut asli Amerika, Christine D.
Yes, I have it on my calendar and I'm going to bring my family there to see what...
Saya sudah lingkari kalender saya. Saya akan mengajak keluarga saya untuk melihat seperti apa budaya Indonesia.
Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA Washington.
VOA This Morning, kebakaran besar di Maui, Hawaii sudah terjadi setahun lalu, tepatnya 8 Agustus 2023 dengan 102 korban meninggal. Hingga saat ini jumlah korban masih mengalami trauma dan harus menjalani terapi. Salah satunya dilakukan dengan bantuan kuda. Berikut laporan selengkapnya.
Ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, kewalahan. Kalani Dapitan memulai sesi terapi keduanya dengan menuliskan kata-kata tersebut di papan tulis, mencerminkan apa yang dia rasakan saat itu. Hari ketika kebakaran menghancurkan kampung halamannya di Lahaina dan perjuangan yang telah dijalaninya selama setahun masih menghantuinya.
It's the one thing I thought I could always count on. Was my hometown.
Satu hal yang saya pikir selalu dapat saya andalkan adalah kampung halaman saya. Anda tahu setiap orang punya kampung halaman. Mereka punya kampung halaman yang dapat Anda kunjungi untuk bertemu teman-teman mereka, keluarga, rekan kerja, dan kami tidak punya kampung halaman itu lagi, kata Kalani Dapitan, seorang penyintas kebakaran di Lahaina. Kebakaran itu telah menewaskan paman dan menghanguskan rumah 7 anggota keluarganya. Rumah yang ditinggali Kalani bersama istrinya Janice terselamatkan. Tetapi kini rumah itu menghadap ke zona kebakaran. Pemandangan itu menjadi pengingat terus-menerus dan menyakitkan bagi keduanya bahwa kehidupan yang mereka kenal sebelumnya telah berakhir. Seperti disampaikan Janice Dapitan.
7 of my family lost everything and I lost an uncle in it.
7 anggota keluarga saya kehilangan segalanya dan saya kehilangan seorang paman. Dan ulang tahunnya baru saja tiba. Ulang tahunnya dekat dengan ulang tahun suami saya, jadi rasanya sungguh menyedihkan karena kami harus melewati tugu peringatan itu setiap hari. Satu tahun setelah kebakaran Maui, ribuan penduduk pulau itu masih harus berjuang melawan duka atas kehilangan orang-orang terkasih dan rumah warisan nenek moyang mereka. Akhir-akhir ini Dapitan merasa sedikit lega berkat program terapi kuda yang didukung oleh lembaga filantropi di Spirit Horse Ranch di daerah pedesaan Maui, 1 jam perjalanan dari Lahaina. Paige DePonte adalah pengurus di Spirit Horse Ranch. 10 bulan kemudian, hampir 11 bulan kemudian, masih saja ada orang mencari terapi setiap hari. Dan yang kami lihat adalah orang-orang yang telah menjalani terapi selama hampir setahun. Menurut para ahli, setelah bencana berskala besar, memulihkan kesehatan mental masyarakat sama pentingnya dengan membangun kembali infrastruktur. Dan seperti halnya membangun seluruh kota yang dapat memakan waktu bertahun-tahun, demikian pula penyembuhan mental penduduknya. Tim VOA melaporkan.
Sebuah tim dokter bedah telah melakukan operasi dengan bantuan robot pada seorang anak di Inggris untuk pertama kalinya dengan harapan praktek ini bisa menjadi lebih umum. Dengan ergonomi dan presisi yang tak tertandingi, robot medis canggih ini membuka jalan dalam membantu melakukan pembedahan pada anak-anak juga orang dewasa. Tim VOA melaporkan.
Di sebuah ruang operasi di Inggris, ahli bedah yang memimpin prosedur operasi tidak berada di dekat meja operasi atau bahkan di sebelah pasien. Sebagai gantinya, lengan robotik berada di dalam dan melakukan operasi yang rumit untuk membuka sumbatan aliran air seni dari ginjal dan ureter pasien. Ini merupakan hal yang tidak biasa, di mana lengan robot melakukan hampir seluruh pekerjaannya dengan kepala ahli bedah yang menggunakan tuas kendali untuk mengontrol robot tersebut. Rumah sakit anak Southampton di Inggris tengah memimpin uji coba penggunaan perangkat perintis dengan bantuan robot canggih yang disebut sistem robotik bedah Versius. Robot baru ini memiliki kemampuan presisi dan manuver canggih yang memungkinkannya untuk digunakan pada pasien yang lebih muda. Setelah serangkaian uji coba yang sukses pada orang dewasa, Reese yang berusia 7 tahun menjadi anak pertama di negara ini yang dioperasi dengan alat tersebut. Reese menjalani tes di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di sebuah taman. Kepada Associated Press, Ibu Reese, Elizabeth Wilton, mengatakan,
"Yeah, the scans, nothing came of that particular accident."
Katanya, Reese menjalani prosedur pemindaian dan tidak ada masalah akibat dari kecelakaan itu. Tapi kemudian ia memiliki masalah di antara ginjal dan kandung kemih. Reese kemudian didiagnosis mengalami penyumbatan yang menghambat aliran air seni dari ginjalnya. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai laparoskopi pieloplasti dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini yang melibatkan perbaikan penyempitan di persimpangan pelvis ginjal dan ureter. Ayah Reese, Ashley Wilton, mengatakan,
"When I first heard there's going to be a robot operating on it."
Katanya saat pertama kali mendengar bahwa akan ada robot yang mengoperasi Reese, ia pun kaget. Tapi kemudian jelas ketika Anda mengetahui lebih lanjut di mana ada seorang dokter yang mengoperasikan robotnya, hal ini jauh lebih bisa dimengerti, kata Ashley. Dokter bedah yang melakukan prosedur ini adalah Ewan Brownlee yang merupakan konsultan ahli urolog anak di University Hospital Southampton.
Ultimately, my hope is that there can be more minimally invasive procedures for children.
Harapannya adalah bahwa akan ada lebih banyak prosedur invasif yang minimal untuk anak-anak di seluruh dunia. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madi Yoni. Siaran ini diproduksi oleh Bani Rahayu. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan di YouTube serta di podcast. Dan follow juga akun Instagram, Twitter di @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.
Si Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.